ግብፅን ሱዳንን ንኻልኣይ ገጽ ምምላእ ሓፅቢ ህዳሴ ተቃወመአን የስማዓ ኣለዋ። ኢትዮጵያ ንኻልኣይ እብረ ምምላእ ሓፅቢ ሕዳሴ ክትዳሎ ከላ ሱዳንን ግብፅን ግን እቲ ውሳኔ ናይ ሰለስቲኣተን ሃገራት ስምምዕ ዘይብሉ ብምዃኑ ኣብ ባይታ ንዘለዎ ፍሪ ወጥሪ ዘጋድድ እዩ ክብላ ተቃዊመን ኣለዋ። ብኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ንዝተዳለወ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጉሙ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ንሓሙስ ክራኸብ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን ግብፅን ሱዳንን ስምዕተአን ከቕርባ ይቀራረብ ኣለዋ። ክልቴን ሃገራት ንኻልኣይ ገጽ ምምላእ እቲ ሓፅቢ ኣመልኪተን ብሶኒን ሶሉስን ካብ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጠን። ብወገን ኢትዮጵያ ንምምላእ ማይ እዚ ሓፅቢ ኣመልኪቱ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለፂ ዛጊት የለን። ኮይኑ ግን ሓደ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገሩ ኣብቲ ዝናብ ዝበዝሓሉ ወርሓት ሓምለን ነሓሰን ክትመልእ ትዳሎ ከም ዘሎ ሓቢሩሎም። ሚኒስትር መስኖ ግብፂ ዓብደልኣቲ ሃገሩ ነቲ ብኢትዮጵያ ክውሰድ ተወጢኑ ዘሎ መደብ ብትሪ ከም እትቃወሞ ድሕሪ ምግላጽ ንኣህጉራዊ ስምምዓትን ብኩላትን ሃገራት ዝተፈረመ ውዕል ተፋሰስ ማያት ኒልን ዘፍርስን እዩ ክብል ኮኒንዎ ኣሎም። ሱዳን ብወገና ብመገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃእቲ ሃገር ኣብ ዘውፃኣቶ መግለፂ ንኣህጉራዊ ውዕላ ዝጥሕስ ተኽታኺ ውሳነ ክትብል ገሊጻቶላ። ርክብ ባይቶ ፀጥታ ብፃዊዒት ዘይቃዋሚት ኣባል ቱኒዝያ ዝካየድ ዘሎ እዩ። ቱኒዝያ ንሃገራት ዓረብን መርገፂ ግብፅን ሱዳንን ክትውክል ከላ ኢትዮጵያ ግን ተቃውሞኣ ነቲ ኣኼባ ገሊጻኣላ። ተወካሊ ኢትዮጵያ ክርከብ ግን ትፅቢት ይግበር። ብቱኒዝያ ኣብ ዝተነድፈ እማሜ ሰለስቲን ሃገራት ናብ ልዝብ ተመሊሰን ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ናብ ቀያዲ ስምምዕ ክበፅሓ ዝፅውዕ እዩ። እቲ እማሜ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ምምንጫው ዓቕማ ብምሉእ ክጥቀመሉ ዘውሕስ ኮይኑ ኣብ ተፋሰስ ኒል ዝርከባ ሃገራት ከዓ ብማዕረ ጸጋታት ማይ ናይ ምጥቃም መሰለን ዘረጋግጽ ምዃኑ ይጠቅስ። ሰለስቲን ሃገራት ንግጭት ካብ ዝዕድም ውሳነታት ክቁጠባ እቲ ብቱኒዝያ ዝቐረበ ንድፊ ምሕፀን። ንመሪሕነት ባይቶ ፀጥታ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተረከበት ፈረንሳ ግን እቲ ባይቶ ንከምዚ ዝመስል ምትፍናን ነባሪ ፍታሕ ክረኽበሉ ክፅገም ስለ ዝኾነ እቲ ምሽምጋል ብመንገዲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ክኸውን ኣቐዲማ ኣፍኢማ ነይራያ።
ብካልእ ዜና ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ንጉዳይ ሓፅቢ ህዳሴ ኣመልኪቱ ነቲ ብጠለብ ቱኒዝያ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ርክብ ኣመልኪቱ ንወካሊት ሓንቲ ካብተን ዘወርቲ ኣባላት ሃገራት ዝኾነ ኣየርላንድ ምስ ጋዜጠኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓፂር ዘረረባ ኣካየዱ ነይሮም። ኣምባሳደር ጀራልዲን በይረን ናንሲ ኣብቲ ኣጋጣሚ ፍሉይ መክፈት ወይ ድማ ዳሕራይ ድምፂ ክወሃብ ድዩ ንዝብል ሕቶ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ማርገሪት ባሽር ከምዚ ክብላ መሊሰን።
Well, I certainly think we are all, as I understand it, ready to meet to discuss. This is a critical issue.
ነዚ ወሳነ ኣርእስቲ ተራኺብና ክንዛ ተቕርባት ኣለና ክብል ኽእል ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ንግብፅን ሱዳንን እዚ ጉዳይ ኣመና ኣገዳሲ እዩ። ሚኒስትራት እዘን ሃገራት እውን ኣብዚ ከተማ መፂኦም ስድሮኳ ብውልቂ ተራኺብና ኣለና። ወኪል ግብፂ ነቲ ብቱኒዝያ ዝቐረበ ንድፊ ሚዛን ክንህቦ ተማሓፂኑ ኣሎ። ባይቶ ፀጥታ እንታይ ይገብር ከዓ ብሓንሳብ ክንሪኦ ኢና። ዋላ ካዚ ጉዳይ ብሰላም ክፍታሕ ተስፋና እንተኾነ እቲ ዝርርብ ብመንገዲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ክግበር ምዝከኣል ግን ዝያዳ ውፅኢት መሃበ ነዊሕ ግዜ ዘድልዮ ምይጥ እዩ። እቲ ወሳኒ ግና ሰለስተ ኣካላት ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ ኣድላይ እዩ። እቲ ቀንዲ ጉዳይ ኩላቶም ወገናት ወጥሪ ከተሃዳድኡ ክሰርሑን ምፅዋዕ እዩ። ንምምላእ ካልኣይ ገጽ ኣመልኪቶም ግብፅን ሱዳንን ዘርእይዎ ግብረ መልሲ ንሪኦ ኣለና። ስለዚ ከዓ እዮም ሰለስቲኦም ወገናት ኣብ ጠረጴዛ ቀሪቦም ጉዳያቶም ክፈትሑ፣ እቲ ውሳኔ ድማ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ክምእከል ንደልዩ ዘለና ኢለን ኣለዋ።